Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Mihajlović, niko nije tražio Dačića da se povuče iz MUP-a. Ristić, država ne vodi dovoljno računa o zdravstvu. Van Rompe i Barozo, Evropska unija će preispitati odnose sa Egiptom. Severna Koreja pristala na susrete razdvojenih porodica. Zahuktava se kampanja u trci za gradonačelnika Njujorka. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome koliko ima istine u pričama o stotinama miliona evra koje Arapi nameravaju da ulože u Srbiju. Sagovornici su bili dva konsultanta za strana ulaganja, Milan Kovačević i Mahmud Bušatlija. Na pitanje da li se priča o arapskim investicijama može završiti kao sve ranije silne priče o velikim stranim ulaganjima od kojih se malo šta ostvarilo, Bušatlija i Kovačević kažu.
Može, vrlo lako može da se desi. Ja očekujem ulaganja iz Ujedinjene Emirata. Ja se više bojim da će i ta ulaganja koja se realizuju biti ostvarena više u njihovu korist nego u našu korist.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije nakon pregleda aktuelnosti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka energetike i potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je za Blic da nijednog trenutka niko nije tražio od koalicionih partnera, pa tako ni od premijera Ivice Dačića, da se povuče iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Neko je tu zamenio teze, a to nije Srpska napredna stranka, kazala je Mihajlovićeva. Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić ocenio je da država ne vodi dovoljno računa o zdravstvenom sistemu, o kojem, kako je naveo, vladaju besparica i korupcija. Kao pojedinci malo brinemo o svom zdravlju, a država još manje, rekao je Ristić u intervjuu za Večernje novosti. On je istakao da se na prevenciji ne radi skoro ništa i da time država sama sebi daje autogol. Kao primjer kontraproduktivne štednje, Ristić je naveo da država toliko štedi da lekari ne daju građanima da kontrolišu krv na svaka dva meseca i dodao da merenje holesterola košta nekoliko hiljada dinara, dok je lečenje infarkta oko 5000 evra. Viševekovni hrast na trasi autoputa Beograd-Preljina u selu Savinac biće sačuvan, a izjave prvog potpredsednika vlade Srbije o hrastu su na nivou malog deteta, rekao je predsednik stranke Zelenih Srbije Ivan Karić. On je u Gornjem Milanovcu, gde je danas osnovan pokret Zelenih, izjavio da većina članova vlade Srbije nije bila za to da se hrast zaštiti i da je jedino ministar građevinarstva Velimir Ilić imao hrabrosti da to kaže i preduzme mere za njegovo spasavanje. Hrast predstavlja ekološki spomenik prirode i simbol imena Šumadije, a sadašnje ponašanje pojedinih srpskih zvaničnika je izraz bahatosti, nepromišljenosti i neodgovornosti prema kulturnim i religijskim vrednostima sopstvenog naroda, istakao je Karić. Više od 450 građana iz deseta gradova iz Srbije i Republike Srpske krenulo je u marš ka planini Cer da bi na taj način obeležili 99. godišnjicu Cerske bitke, prve pobede saveznika u Prvom svetskom ratu 19. avgusta 1914. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici Evropske unije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso obavestili su egipatsku vladu da će Unija, ako se ne prekine nasilje, preispitati svoje odnose sa Egiptom. Unija je pozvala da se u Egiptu, gde traju sukobi pristalica svrgnutog proislamističkog predsjednika Muhameda Mursija i provladinih snaga bezbednosti, prekine nasilje i da se strane u sukobu vrate dijalogu i demokratskom procesu. Zvaničnici Evropske unije ističu obavezu koju privremene vlasti Egipta imaju u okončavanju nereda. Nasilje i ubijanja posljednjih dana ne mogu se opravdati ni tolerisati. Ljudska prava moraju biti poštovana i zaštićena. Politički zatvorenici moraju biti oslobođeni, dodaje se u saopštenju Van Rompeja i Baroza. Saopštenje je objavljeno uoči sutrašnjeg sastanka predstavnika 28 zemalja Evropske unije u Briselu, na kojem će razmotriti situaciju u Egiptu. Više od 750 ljudi je stradalo u sukobima u posljednja 4 dana u Egiptu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je da se prekinu nasilni protesti u Egiptu i osudio preteranu upotrebu sile od strane vlasti. On oštro osuđuje i smatra neprihvatljivim napade na svetilišta, bolnice i druge javne zgrade, navodi se u saopštenju portparola generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ban je naveo i da je u ovom opasnom periodu prioritet da ne bude više žrtava i apelovao na ljude na ulici i na vlasti da pokažu maksimalnu uzdržanost. Generalni sekretar je apelovao na vlasti i političke lidere da usvoje plan kako bi stišali nasilje i ponovo pokrenuli politički proces u zemlji. Policija u Egiptu nastavila je jutros evakuaciju pristalica svrgnutog proislamističkog predsjednika Egipta Muhameda Mursija iz džamije u Kairu. Severna Koreja prihvatila je predlog Južne Koreje da se nastavi organizovanje susreta porodica razdvojenih Korejskim ratom pre 60 godina, javila je zvanična Severnokorejska novinska agencija KCNA. Severna Koreja prihvatila je da se organizuju ovi susreti tokom tradicionalnog jesenjeg praznika koji ove godine pada 19. septembra, navodi se u saopštenju Odbora za mirno ujedinjenje Koreje. Pjongjang predlaže da se sastanci održavaju na planini Kumgang, severnokorejskom izletištu. Posljednji susreti rođaka organizovani pod pokroviteljstvom Crvenog krsta održani su 2010. godine. Posle višemesečne napetosti dva suseda pokušala su da nastave dijalog. Protiv bivšeg pomoćnika direktora Kineske agencije za plan biće pokrenuta sudska istraga zbog navodne umešanosti u korupciju, javila je kineska novinska agencija Xinhua. Liu Tianan, član uprave moćne nacionalne komisije za reformu i razvoj, koja odobrava sve velike industrijske projekte u Kini, do marta je također bio na čelu nacionalne agencije za energiju. U poplavama i klizištima u Kini poginule su 43 osobe, javile su agencije. Poplave su izazvale obilne kiše koje posljednjih nedelju dana padaju na severoistoku Kine u provincijama Liaoning, Jilin i Heilongjiang. U Jilinu je evakuisano oko 160.000 ljudi, a materijalna šteta procenjuje se na 2,4 milijarde juana, odnosno 292 miliona evra. Izbori za gradonačelnika Njujorka polako ulaze u završnicu u kojoj je kao favorit za prvog čovjeka financijske prestonice sveta izbio jedan od najliberalnijih kandidata Bill de Blasio. Izbori su 5. novembra, a još nisu određeni ni kandidati najvećih partija, demokratske i republikanske stranke. Stranački izbori bit će održani 10. septembra s mogućim drugim krugom 1. oktobra. Ipak, u Njujorku na svakog republikanskog glasača dolazi 6 pristalica demokrata, piše Associated Press, tako da kandidat stranke predsjednika Baracka Obame ima značajnu prednost. Treba međutim imati u vidu da su dva posljednja gradonačelnika Njujorka, aktuelni Michael Bloomberg i njegov prethodnik Rudy Giuliani, izabrani kao kandidati republikanaca.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, kao što smo i najavili, nakon pregleda aktuelnosti slijedi naša redovna nedeljna rubrika Most, odnosno kraća verzija Mosta, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko ima istine u pričama da Arapi namjeravaju da stotine miliona eura, možda i nekoliko milijardi, ulože u Srbiju. Naši sagovornici su dva konsultanta za investicije, Milan Kovačević i Mahmud Bušatlija. Gospodine Kovačeviću, koji je interes Arapa, pre svega Ujedinjenih Arapskih Emirata, da ulažu u Srbiju?
Šest Emirata ima samo 5,3 miliona stanovnika, od čega je petina domaći građani, a ostalo su ljudi koji dolaze iz inostranstva i rade u Emiratima, tako da je njima interes da izmještaju njihove kompanije, aktivnosti u druge zemlje. Sa druge strane, zanimljivo je da je inače 92 milijarde dolara uloženo u Emirate, a sa druge strane Emirati su direktnih ulaganja imali samo 58 miliona, što znači da su oni pretežno do sada davali kredite. Sada im je interes da preko multinacionalnih kompanija postanu malo aktivniji, stabilniji i u drugim dijelovima svijeta. A sa druge strane, to se ispostavilo kao kompatibilno sa interesom Srbije, što mi obratno nemamo kapitala, imamo jeftinu radnu snagu. Mislim da se na tome razvila ideja i njihovog interesovanja i naša želja da oni ulažu kod nas.
Gospodine Bušatlija, po vama, zašto su baš Srbiju izabrali Ujedinjeni Emirati, naravno pored ostalih zemalja, ali eto i Srbiju?
Oni gledaju da zadovolje ono što je njihov interes, prije svega to je hrana, voda i oružje. Tradicionalno mi smo na tim tržištima, ne do duše sa Arapskim Emiratima, nego sa ostalim ovim bliskoistočnim Arapima, imali tradicionalno dobre veze kroz Jugoslaviju. Tako da neki kontakti još uvijek postoje na tom nivou koji su mogli da ih motivišu ka Srbiji. Drugi ozbiljan razlog zašto oni ovdje hoće jeste činjenica da mi još uvijek nismo suviše blizu Europe i da imamo velika neiskorištena dobra, da kažemo prirodna ta dobra. Ne treba zaboraviti da mi imamo oko 500.000 hektara prvorazredne zemlje poljoprivredne koja se uopšte ne koristi. Dakle, oni tu vjerovatno vide šansu za jedan, da kažemo, vrlo ozbiljan i veliki, masivan ulog u razvoj poljoprivrede i paralelno sa tim razvoj industrije hrane, prehrambenu industriju prije svega žele da razvijaju.
Koliko u svemu tome igraju ulogu lične veze naših političara? Recimo, Aleksandar Vučić se hvali da je prijatelj sa šejkom Muhamedom, vladarom Ujedinjenih Arapskih Emirata, da su oni toliko dobri prijatelji, da ga je Vučić više puta posjećivao u njegovoj kući, što, kako on kaže, je velika čast u arapskom svetu. Gospodine Bušatlija, koliko su Vučićeve, tako da kažem, prijateljske, a evo ispada i nekakve prisne veze, pomogle da Ujedinjeni Emirati ulažu u Srbiju? Ili je to više bio ekonomski interes Ujedinjenih Emirata?
Pa ja bih prije svega ocijenio da je to ekonomski interes, odnosno u poslu nema velike ljubavi nigdje u svijetu, a tamo gdje ima to ne uspijeva makar jednoj od dvije strane. Ja bih bio mnogo sretniji da je tu samo interes u igri. Što se tiče tog nekog insistiranja na prijateljstvu, prosto iz iskustva ljudi mogu da ocijene da prijateljstva se ne stvaraju preko noći, pogotovo ne između dva svijeta koji se Bog zna kako i ne razumiju. Mislim da je to plod prije svega jednog, da kažemo, životnog neiskustva gospodina Vučića, pošto je on mlad, a samo se uglavnom politikom bavio na lokalnom tlu. Tako da se možda njemu i nešto što je kurtoazija i nešto što je protokol čini kao izuzetno bliska saradnja ili čak prijateljstvo, kako on to voli da navede.
Gospodine Kovačeviću, nedavno Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kupio 49% bivšeg JAT-a, u stvari kompanije koja se sada zove Air Srbija, i obećao da će uložiti 100 miliona eura u nove avione. Koji je interes Etihada da kupi jednu propalu kompaniju kao što je JAT?
Pa on će je kupiti kad ona bude u velikoj mjeri popravljena. Naime, JAT ima zaista veliki gubitak, Istopio mu se kapital ukupan, ali će država, tako je i rečeno, preuzeti njegove dugove. Što se tiče ukupnog aranžmana, nažalost, naša vlada nastavlja da radi dosta netransparentno, tako da mi ne znamo. Kad se očisti JAT, kad se sa njega skinu svi problemi, kao što je spor sa Airbusom, skine dug koji ima, dovoljno se uloži da ima osnovni kapital koji je potreban, još uvijek ne zna da li ćemo mi ipak bez ikakve naknade dati njima sva prava koje ima JAT. Oni su ovdje najviše došli da bi na ovim prostorima, na nekim novim destinacijama razvijali svoje poslove i nažalost u naše iskustvo u Srbiji da vrlo jeftino prodajemo naše vrijednosti. Naime, ta prava JAT-a koja preostanu kad se potpuno on očisti od svega drugoga imaju svoju vrijednost i bojim se da neće biti nadoknađeni jer se kaže da je već po 40 miliona prihvaćeno da jedna i druga strana ulože, a onda do 100 miliona da ostalo bude ulaganje. Ako je to tako, onda ispadne da mi ništa ne vrednujemo ono što smo već uložili. Drugo pitanje je kako će se s njihove strane zacijeniti njihov upravljački ugovor koji će vjerojatno postojati. Imamo više primjera u prošlosti kada smo skupo platili upravljanje stranom partneru.
Gospodine Bušatlija, po vama koji je interes Etihada da kupi 49% Air Srbije i ulaže u nove avione?
Pa ja bih se složio da prije svega nije jasno da li on nešto kupuje ili prosto preuzima bez neke naknade, jer to je jedan prilično netransparentan proces, ali jasna mi je logika da pokušava da uđe što dublje u, da kažem, europski geografski prostor. Što se tiče konkretno JAT-a, JAT se može državnom intervencijom očistiti od dugova akumuliranih koji su negdje na nivou oko 200 miliona eura, s tim što je nekih 60 miliona eura uopšte nije trebalo kalkulisati u taj dug, zato što je to onaj otpisani dio duga po osnovu aranžmana sa Parijskim i Londonskim klubom koji nije isknjižen. Ali u svakom slučaju ostaje nekih 130-140 miliona duga koji će preći u javni dug i mi ćemo to sve platiti. Ali u svakom slučaju to je neko rješenje za JAT. Za njih je isto tako rješenje da što dublje uđu u europsko tržište.
Gospodine Kovačeviću, gospodin Bušatlija je pomenuo da će taj dug JAT-a od nekih 190-200 miliona eura biti pretvoren u javni dug. Šta to znači? Ko će to platiti?
Poreski obveznici, nažalost, sve snose.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ima istine u pričama da Arapi nameravaju da ulože stotine miliona evra u Srbiju. Sagovornici su dva konsultanta za investicije, Mahmud Bušatlija i Milan Kovačević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kovačeviću, šta je na kraju bilo sa ugovorom po kome je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahra, trebalo da kupi hiljade hektara zemljišta u Vojvodini? U stvari nešto je trebalo da kupi, a nešto da zakupi.
Prve ideje koje su nam date da će oni u sve moguće ulagati, očito nisu bile realne. Ja sam već tada, kad sam pogledao profil te kompanije, rekao da oni imaju veliki interes da za svoje farme, koje imaju čak uspješno i u samim Emiratima, pronađu sigurniju stočnu hranu. Čini mi se da mnoge ideje koje su tada rečene oko navodnjavanja u velikom obimu, onda izgradnje jedne luke, druge luke, pa nekog centra, pa eksporta naše hrane i tako dalje, to su bile prosto ovako demagoške priče. I mi inače, kad pogledate ukupno stanje stranih ulaganja kod nas, vi imate mnogo više obećanja nego realizovanog.
Gospodin Bušatlija, evo sad sam pronašao da je Mlađan Dinkić u to vrijeme dok je bio ministar financija pominjao arapske investicije u srpsku poljoprivredu od 800 miliona dolara. A Velimir Ilić, ministar građevinarstva, je neki dan govorio da će oni investirati i u kargo centar u Lađevcima, u izgradnju stanova, u autoputeve, čak i u srpski turizam. Pa ne liči li vam to na demagogiju?
Pa to nije demagogija, znate, demagogija podrazumijeva određenu svijest i znanje da bi se uopšte moglo baratati s njom. To je jedan, da kažemo, jedan i drugi navedeni političar su savremeni naši političari, dakle, vrlo slabašnog znanja, koji prosto više populistički pričaju nego demagoški. Demagogija je nešto sasvim drugo.
Gospodine Busatljas, ja ipak smatram da je to demagogija, jer to što oni rade, oni vrlo dobro znaju što rade. Oni znaju da nemaju pojma o tome, ali na tome se dobijaju glasovi. To je bacanje prašine u oči narodu da bi se narod zasenio, pa onda narod kaže, vidi, molim te, Vučić doveo Arape, pa doveo Dinkić, pa doveo Velja Ilić. Ne rade to oni zato što ne znaju, nego zato što obmanjuju narod.
Znate šta, moramo biti svjesni jedne činjenice. Ta vrsta obmane je dvosmjerni put. Evo, vidjeli smo na kraju kako je Dinkić prošao sa svojim obmanama. Dakle, to se donekle trpi, ali sada u situaciji jako teških ekonomskih i financijskih problema u ovoj zemlji, vrlo je opasno, i to političari ako ne znaju onda osjećaju, opasno je obećati nešto što vi ne možete ostvariti, naročito iz sektora zapošljavanja.
Ali da se vratimo ovom arapskom kapitalu, moram da kažem, gospodine Bušatlija, da mi najneverovatnije zvuči priča o fabrici čipova vrednoj 4 milijarde dolara koju Arapi treba da izgrade u Srbiji.
Pa daleko je to od njihove potrebe izgrade baš ovdje. Oni se bave time, imaju nekoliko fabrika koji se bave izradom komponenata kompjuterskih, pa unutar toga i čipova. Međutim, to je nekako malo politički ishitrena priča, kao što smo imali donedavnu priču da će nas autoindustrija uvesti u 22. vijek. Sad je to izgleda IT tehnologija, odnosno ova informacijona tehnologija. Mislim da su tu naša očekivanja ukupna malo pretjerana. Za nas bi bila velika stvar da Arapi ulože recimo u jednu fabriku koja prosječno košta između 800 i milijardu i 200 miliona te čipova. Međutim, mi smo se odmah na prvom koraku, kad su naši objasnili da mi imamo mogućnosti da razvijamo IT tehnologiju ovdje, dobili smo pitanje od Arapa, da li možete da nađete 1000 livaca za silikon? To je zvanje koje je kod nas apsolutno nepoznato. Na moju primjedbu Dinkiću dok je još bio ministar, kako on to zamišlja da će uraditi, on je rekao na jednom sastanku, pa mi ćemo dovesti te ljude sa Dalekog Istoka. Potpuno zaboravljajući činjenicu da je to jako skupa igra. Kada vi dovodite sada radnike iz, ne znam, Singapura ili ne znam već odakle, iz Malezije, jeli, to je jako skupo. I u krajnjoj liniji, čim bi se napravila neka ozbiljna kalkulacija te investicije, Arapi bi se odlučili radije da odu u Maleziju, gdje su u jednom islamskom okruženju, gdje bi ih mnogo lakše shvatili, mnogo lakše bi kontrolisali svoju investiciju. U krajnjoj liniji, ta bi investicija bila značajno niža nego kod nas.
Gospodine Kovačeviću, kako se vama čini ova neverovatna priča o fabrici čipova vredno 4 milijarde dolara?
Pa kad već obećavate i u situaciji kad ste sigurni da nešto nećete ostvariti, onda tu ima sljedeća logika, pa što onda ne bi krupniju stvar obećavali.
I na kraju, svaka srpska vlada je mahala stranim ulaganjima obećavajući bolji život. Pričalo se o ruskim parama, pa o kineskim, pa o Fiatovoj investiciji u automobilsku industriju, koja je doduše ostvarena, ali ne u onom obimu kako je to obećavala prošla vlada. I sada evo imamo Arape. Gospodine Bušatlija, može li se desiti da se i priča o arapskim parama završi kao sve one prošle?
Može, vrlo lako može da se desi, jer mi ne možemo reći mi ćemo sljedećih godina imati konstantno dobre odnose sa Arapima zato što je meni moj drug obećao. Mi moramo da imamo ambijent u kome neće biti važno da je meni neko drug, nego da on ima ovdje interes da uloži pare. A da mi možemo da servisiramo njega na najbolji mogući način, da zaštitimo njegovu investiciju, ali da zaštitimo naš javni interes. Dakle, mi nemamo ni jedan jedini element uređenog ambijenta, a povrh toga imamo političare koji non stop pričaju o tome da smo mi najpovoljnija destinacija na svijetu za investiranje. Dakle, vi prosto bodete onako prstom u oko svakog normalnog investitora koji kaže pa čekajte bre, šta ovi meni ljudi pričaju, kad ja vidim po podacima svim mogućim ili javnim podacima da ja tamo nisam zaštićen ako dođem sa svojim novcem.
Gospodine Kovačeviću, može li se desiti da ova priča o velikim arapskim investicijama završi kao sve one prošle priče o stranim investicijama?
Pa ove prošle priče su završile, vjerovatno će i ova završiti se, da će biti mnogo skromniji. Ja očekujem ulaganja iz Ujedinjenih Emirata. Mislim da će na ovoj priči koja je počela biti još tih ulaganja. Ja se više bojim da će i ta ulaganja koja se realizuju biti ostvarena više u njihovu korist nego u našu korist. Jer svako ulaganje bi trebalo da posluži našim interesima. Ja bi tu podsjetio kako smo prošli sa prodajom NIS-a Rusima, gdje smo zaista njima napravili odlične poslove, a mi smo pri tome značajno manje dobili. Ako smo mi na takav način profanisali naš sistem, onda i ne može drugčije da bude. I mi možda nemamo naročitog izbora bilo kakve strane investicije koje će povećati naš eksport, koje će povećati zaposlenost, su nam dobro došle.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Bušatlija.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva konsultanta za investicije, Mahmud Bušatlija i Milan Kovačević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Evo još dve vesti koje su u međuvremenu stigle u redakciju. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, rekao je da će nastaviti da se moli za mir u Egiptu, gde je u posljednja 4 dana stradalo više od 750 ljudi u sukobima pristalica svrgnutog proislamističkog predsjednika Muhameda Mursija i provladinih snaga. Nastavit ćemo da se molimo za mir u Egiptu, kazao je Papa u nedeljnoj molitvi Angelus, pred vernicima na trgu Svetog Petra. Vatikan je saopštio da Papa s rastućim uznemirenjem prati zabrinjavajuće vesti iz Egipta. Španski ribari u oko 60 ribarskih čamaca protestuju zbog izgradnje veštačkog podmorskog grebena blizu Gibraltara, sporne britanske teritorije na jugu Pirinejskog poluostrva, oko koje su se ponovo zaoštrili odnosi Madrida i Londona. Ribari smatraju da greben koji čini 70 betonskih blokova iz kojih vire gvozdene šipke može da im iscepa mreže. Britanska uprava Gibraltara to indirektno potvrđuje tvrdnjom da taj greben štiti ribu od prekomernog lova. Protest ribara nadzire desetak policijskih čamaca iz Španije i britanskih sa Gibraltara. Spor oko ribarenja doveo je do porasta napetosti između Španije i Britanije. Španski premijer Mariano Rajoy rekao je da će preduzeti sve pravne mere da zaštiti interese svoje zemlje, a London je zatražio intervenciju vrha Evropske unije. Španija je 1713. godine prenela Velikoj Britaniji suverenitet nad Gibraltarom, ali je potom više puta pokušala da preuzme tu stratešku tačku sa koje se kontroliše more uz između Atlantskog okeana i Sredozemnog mora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Mihajlović, niko nije tražio od Dačića da se povuče iz MUP-a. Ristić, država ne vodi dovoljno računa o zdravstvu. Van Rompe i Barozo, Evropska unija će preispitati odnose sa Egiptom. Severna Koreja pristala na susrete razdvojenih porodica. Sutra, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.